Wyclef Jean on the Soul Lounge Spotlight.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba, waa maalin isniin ah bisha May waa kow sanadku waa 2023. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, magaalada Washington D C na waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyaradana waxaa ka mid ah waayaha nololeed ee dhallinyaro fara badan oo markii hore ka qaxay dalka balse waydan dambe bilaabay in ay ku dhiiradaan in ay Soomaaliya dib ugu laabtaan si ay wax uga bartaan ugana shaqaystaan.
macnaha waddankaas aad bay qaali u yihiin, marka shaqooyinka qarkaas laga qabanayo iyo waxbarashada iyo fiiga jaamacadaha kuwa isku dhigma ma ahayn. marka waxaan go'aansaday si jaamacaddayda aan u sii wato oo aan isku dhiso in aan halkan Muqdisho u soo wareego. Muqdisho waxa ii suurtagelisay in aan jaamacaddii dib u bilaabo aana shaqaysto.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyaro ku jiray xabsiyada Puntland oo cafis loo fidiyey oo sheegay inay doonayaan inay saxaan qaladaadkii hore ayna mustaqbalkooda hagaajiyaan. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo heesihii dabacsan ah ee barnaamijkeedu ku talagalay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa mar kale ku heshiiyey in ay kordhiyaan heshiiska xabad joojinta ahaa ee ku ekaa habeennimadii Axadda, iyaga oo haatan mar kale kordhiyey ilaa iyo 72 saacadood oo kale. inkasta oo ay gaareen heshiis xabad joojin ah, haddana labada dhinac ayaa si rasmi ah aan u dhaqangelinin heshiiska. heshiiskan xabad joojinta ah ayaa waxaa loogu talagalay inuu dadka shacabka ahi u furo marin ammaan ah oo ay kaga baxaan goobaha ay ku goodoonsan yihiin iyo in gargaar bini'aadminimo la gaarsiiyo dadka u baahan. hase ahaatee waxaa weli sii socdaa dagaalka u dhexeeya labada dhinac, iyada oo daraf waliba uu dhinaca kale ku eedeynayo inuu isagu ku xadgudbay heshiiska xabad joojinta. dowladda Jabuuti ayaa Axaddii waxa ay ku dhawaaqday howlgallo ka dhan ah tahriibka, iyada oo telefishinka dowladda uu wariyey in booliska ay xireen 3,000 oo qof oo la musaafirin doono. wasiirka arrimaha gudaha Nuux Xasan ayaa sheegay in dalkan ku yaala geeska Afrika ay buuxiyeen, sida hadalka uu dhigay, qulqulka dad ka imaanaya dalalka dariska ah, iyada oo 220,000 ay si sharci darro ah u yimaadeen sanadkii 2002 oo keliya. Jabuuti oo dadkeeda lagu qiyaaso 1,000,000 ayaa ku taala marin tahriib oo ay maraan muhaajiriin ka soo cararaya dagaalada iyo masiibooyinka isbeddelka cimilada ee raadinaya nolol wanaagsan. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen wiil dhallinyaro ah oo Falastiini ah, weerar ay ka fuliyeen daanta galbeed ee la haysto. dhimashada ayaa qayb ka ahayd mawjado colaadeed oo aan kala joogsi lahayn oo gobolkaasi ka dhacayay sanadkii u dambeeyey. ma jiro wax hadal ah oo degdeg ah oo ka soo baxay dhinaca Israa'iil isniintan maanta ah oo ku saabsan dilka wiilkaasi loo geystay. Israa'iil waxa ay habeen waliba weeraro ku qaadaa magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala daanta galbeed, taasoo ay ku sheegtay in ay tahay iskuday lagu doonayo in lagu ciribtiro maleeshiyaadka. 10 Falastiiniyiin ah ayaa sanadkan lagu dilay rasaasta Israa'iil, iyadoo ay weheliyaan 19 qof oo lagu dilay weerarada Falastiiniyiinta ee ka dhanka ah ama ay wadaan Israa'iil. mar kale ayaan duhur wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. aan ku bilownay dhallinyaro badan oo ay qoysaskooda ka qaxeen ama uga qaxeen xaalada bini aadminimo oo ka jira dalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho si ay u bilaabaan waxbarasho sare iyo mid jaamacadeed. Da'yartan ayaa qaarkood waxa ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan jaamacadaha ku yaala dalalka ay ku noolaayeen ayaa haatan Muqdisho waxbarasho u doontay. Sadeh Cabdi Tahliil waxa uu muddo ku noolaa dalka Kenya, gaar ahaan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, waxa uuna hadda ku soo laabtay Soomaaliya. Waxa uu ku biiray jaamacadda Banaadir. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayuu uga waramay fursadaha uu hadda helay iyo rajada mustaqbalkiisa.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, maxaa Muqdisho sababtu ay ahayd inaan usoo wareego oo shaqada halkan usoo bedesho? Horta, marka koowaad, waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed. Marka labaad, Kenya markii la joogay, Cabdicasiis waxaa jiday in nolosha Kenya ay tahay mid aad u adag. Waa saxa kasoo badan aan ka shaqeynayay waxbarashada, qayb ka mid aan kusoo qaatay gudaha dalka Kenya. Markii lasoo gaaray heerka jaamacadeed, waxaa dhacday sida uu nahay Cabdicasiis, jaamacadaha waddankaas aada bay qaali u yihiin. Marka shaqooyinka qarkaas laga qabanayo iyo waxbarashada iyo fiiga jaamacadaha kuwa isku dhiguma ma ahayn. Marka waxaan go'aansaday si jaamacadeeda aan u sii wato oo aan isku dhiso in aan halkan Muqdisho usoo wareego. Muqdisho waxay suurta gelisay inaan jaamacaddii dib u bilaabo, aana shaqaysto. Taas ayaa marka keentay inaan halkan usoo wareego oo waddanki dib ugu soo laabto oo jaamacaddii aan halkan aan ka bilaabo, anoo dhanka kalena shaqeeda wato si caadiya u shaqaysanaya.
Bal waxaad iga warantaa, waxaa jira dad fara badan oo aaminsan aqoonta taalla magaalada Muqdisho maaha mid dhalinyarada ay ku wada qancayaan. Laakiin waxaad sheegaysaa Kenya inaad kasoo wareegtay oo aad Muqdisho timi si aad jaamacad uga hesho, bal iga waran tayada waxbarashada halkan taalla, misleedaha aad ku qanacsantaa?
Cabdicasiis, tayada waxbarashada halkan taalla aad ayay u sareysaa. Marka lasoo gaaro oo qof heer jaamacadeed Cabdicasiis uu soo gaaro, waxaan ognahay wax iska yar ayuu macalinku ku siin karaa haddii qofku aaminsan yahay in macalin uu waxbari karo, inta qofta uu ku shubi karo. Taas suurtagal ma ahan. Qofku marka heer jaamacadeed uu soo gaaro, asaga ayaa wax isbari kara, asaga ayaa wax iska dhigi kara. Marka anigu waxaan aaminsanahay in uusan jirin farqi u dhexeeya in qofku jaamacad uu ka barta Kenya iyo inuu ka barta magaalada Muqdisho. Waa sax dalku yaan waa burbursanaa, caasimadu waa burbursanaa, dadka dagaal sokeeya ka dhacay, saas oo ay tahay handana waxbarashadu, filarka waxbarashadu weli waa nool yahay. Waqti badan baa la gashay, dib baa loo nooleeyey. Marka waxaan isleeyahay waxbarashada Soomaaliya iyo Muqdishoba si gaara mid aad u sareysa wey watayadu dadku ay isku halayn karaan.
Sida tahliil waxaad iga warantaa, bal si dad fara badan oo ku dhegeysanaya oo aaminsan in Soomaaliya waxbarashada jaamacadeed ee taalla aanay wax badan oo tayo lahayn marka loo fiiriyo dalal kale ee dariska ah oo isla colaadaha sokeeya ka dhaceen oo waxbarashadooda ay diyaarsan tahay oo tayo badan ay leedahay sida ay iyaguba aaminsan yihiin, bal waxaad noo sheegtaa waxa aad barato iyo daraasadaada waqtigaad gelisay intaba?
Cabdicasiis, ani waxaa bartaa maadada loo yaqaano procurement and logistic, aan bartaa jaamacadda Banaadir. Halkan oo ah magaalada Muqdisho, waxbarashada waxaan aaminsanahay taalla inay tahay mid aad u sarreysa. Marka aad fiiriso ardayda halkan jaamacadaha kaga baxay oo bay-adii iyo deegaankii iyo cilmiga halkan ka qaatay in wax badan wacyigooda uu ka sarreeyo kuwa kusoo bartay, wax kusoo bartay dalalka shisheeye, waxaan aaminsanahay in marka ay noqoto in qofku shaqo uu helo, in qofku dadka uu la qabsado, in deegaanka shaqo uu ka goobo, intaasba ay uga fiican tahay qofki halkan wax ka bartay. Waxaan kaloo Cabdicasiis ogahay, maadaama dalka Kenya wax badan aan joogay, asxaabtan halkaas aan ku lahaa ardayda Soomaaliyeed ee Muqdisho wax ku bartay, halkan jaamacadaha ku dhameeyey, islamarkaana u aaday heerka labaad ee jaamacadda masterka u aaday dalka Kenya, waxay ka mid ahaayeen ardayda ugu firfircoon jaamacadaha waddankaasi oo kaalimaha ugu horreeya geli jiray. Soomaalidu waxay aada ugu fiicnayd maadada kombyuutarka iyo ganacsiga. Maadooyinkaas Soomaalidu waxay ahaayeen kuwa aada ugu horreeya. Marka Cabdicasiis, si guud waxbarashada dalku aad ayay u sarreysaa, qofkuna waxasaga wax isbari kara. Cabdicasiis aan hore u sheegay, marka dhalinyarada waxaa laga rabaa dalkooda inay aaminaan inay ayagu wax isbaraan, in waqti ay iskeliyaan, inuusan ku fakirin haddii aad waddankaas tegin waddankaaga waxba kama baran karin. Taasi suurtagal maaha.
Waa gartay. Marba haddii aad sidaas soo dhigtay, waxaan rabaa bal inaan ogaano markii aad waxbarashadaadii dugsiga sare dhammaysay, aad jaamacadda fursad u helin, inta sano oo aad rajo badan aad ka qabtay inaad jaamacadda dib u bilowdo, meeqa sano ayaa u dhexeysay markii aad jaamacadda Muqdisho ka bilowday intaad Kenya joogtay oo aad jaamacadda kuu suuro gelin?
cabdiaziis waqti badan ayaa u dhexeeyay, ku dhawaad shan sano camal ayaa u dhexeysay. Labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaan anigu dugsigii sare Kenya ku dhameeyey. Waqti dheer waay, waqti dheer waxaan ku haminayay inaan jaamacad bilaabo oo shahaadada heerkood aan bilaabo, laakiin ma ii suurta gelin. Laakiin markii Muqdisho aan dib ugu soo laabtay oo aan go-aansaday inaan jaamacaddii bilaabo, markaas ayaan jaamacadda bilaabay, ayna ii suurta gashay. qofkuna marka uu dalkiisa hooyo ku nool yahay Cabdicaziizow, wax kasta ayuu samayn karaa. Halka marka dal sheeye uu joogo, wax badan ay ku adkaanayaan oo aysan suurtagal noqon karin. jaamacadaha xagga saan sheegin Cabdicaziizow, lacagaha la kala qaad aday u qaalisan yihiin. waxbarashadana waa isku mid, midda Soomaaliya taalla iyo midda Kenya taalla. marka around 5 years shan sano camal oo kale ayaa u dhexaysay intaana Cabdicaziizow, haddii aan si kooban u ilaahdo su-aashaada uga jawaabo, ayaa u dhexaysay.
waa garta marka hadda daraasadiiaad waddaa waxbarashadiina jaamacaddaad ku jirtaa, dhinaca kalena shaqadii waad wadataa, arrimahaas sidee kugu suura galeen? weliba markaan u sharaxno dad fara badan oo ka waramaya ama ka warhaya Muqdisho xaalad adagaa ka jirta, wadooyin baa xiran, qaraxyaa dhaca, qofna inuu shaqeeyo haddana jaamacad uu dhigto, bal arrimahaasi faahfaahin buuxda naga sii.
Cabdicaziiz, waa sax, mararka qaar caqabado waa jiraan ka jira magaalada Muqdisho oo laga yaabo adoo ama shaqo u socdo ama inta shaqo kusoo dahay jaamacadda u socda in wadada iska xirmayso. mararka qaar u dhahay wadadii mas-uul baa baxay oo loo xiray in qarax meel ka dhaco oo wadadii saas isku socodkii hakad u galo. caqabadahaas waxaa waaye caqabad si guud wadanka uga jirta, waana caqabad ka mid ah caqabadaha hadda waxbarashada magaalada Muqdisho saameynta ku leh. laga yaaba inadoo shaqadii kusoo dahay Cabdicaziizow oo xisadii ka hormarayso in wadadii xirantu markaas aad lugeysid, waqti ay kuu qaato xisadii oo laga baxay aad tagto, markaas kadib ay kuu noqoto in xisadii aad raadisid, in ardaydii aad casharadii ka qaadatid. marka si guud marka Cabdicaziizow loo fiirsho, caqabadahaas waa jiraan, saas oo ay tahayna nagama hor istaagin inaan waxna baranno shaqadiina aan sii wadno. qofka ku nool Muqdishona shaqadan uuna shaqaysan karaa, waxna uu baran karaa si caadiya sida dalalka kale oo kale.
kaasi waxa uu ahaa Sade Cabdi Tahliil, waxa uu warramayey Cabdicaziiz Barrow oo Muqdisho jooga. halka duli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heesal ku dhageedu yahay qoraansi, waxaa wada qaadaya labada fanaan naxariistana allaha siiyo, Sahra Axmed Jaamac iyo Maxamed Axmed Kulu. Axmed Mubarale had
adigoon qamuumiyo andayo bukaan qabi umay qutana agalo dadmiga sida biciid ka qudhaaciyo wiishada qalbiyo ay adigoon qamuumiyo andayo bukaan qabi umay qutana kagalo dadmiga sida biciid ka qudhaaciyo wiishada qalbiyo ay idaayaha qabowgii qarqarahaya miladii didiidaayaha qabowgii qarqarahaya miladii qarsanaya hawraha arsanaya hawlaha kugumudantay qodaxaduna kugumudantay qodaxaduna
codkaasi waxa uu ahaa allahu naxariiste fanaanka Axmed Mowge Liibaan. heesta waxaa la qaadaysa sahra axmed jaamac xasa ahtay waqtiga ayaa nagu simi waayey in aan heesta idiin sii wadno. Haatana magaalada Boosaaso, dhalinyaro ka badan 20 oo muddo ku jiray xabsiyada Puntland ayaa laga sii daayay xabsiyada kadib cafis uu fidiyey madaxweynaha Puntland Saciid Dani. Dhalinyaradan oo dembiyo fudud ku eedeysnaa ayaa sheegay in ay fursad u helayaan in ay saxaan khaladaadkii hore. Warbixin arintan la xiriirta waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
tirada maanta xorriyadooda dib u helay ayaa dhammaa 24 maxbuus oo dembiyo kala duwan ugu xirnaa, kuwaasoo u badnaa dembiyada fudud. waxaana laga sii daayay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso kadib cafis uu fidiyey madaxweynaha maamulka Puntland. waxaana sii deyntooda maxaabiistaasi fulinayay xeer ilaaliyaha gobolka Bari iyo taliyaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. inta ay socotay sii deyntooda ayaa lagula dardaarmay dhalinyaradani maxaabiista ahaa ee xorriyadooda dib u helay inay ka waantoobaan dembiyadii horey loogu soo xiray, islamarkaana ay dib ugu noqon falalka lidka ku ah noocyada lagu soo xiray. xeer ilaaliyaha gobolka Bari Bashiir Ismaaciil Axmed ayaa sheegay tirada maxaabiista la sii daayay inay yihiin 24 maxbuus, waxaana uu kula dardaarmay inaysan dib ugu noqon dembiyadii horey loogu soo xiray.
maxaabiista ka faa'iidaystay cabsiga madaxweynaha Tid Cabdullaahi Deen ka faa'iidaysatay oo 24 gobolka Bari intuu ku yeeshay, iyadoo maxaabiis farabadan ay ku jiro gobollada kale oo iyaguna ay ku qoran yihiin Mudug iyo Karkaar iyo Nugaal. laakiin annagu waan ku leenahay 24 inaanu maanta ugu bishaarayno inay la ciidayaan dadkoodii, iyagu aanu kula dardaarmayno. nin walba wixii lagu soo xiray wuu yaqaan inuu ka waantoobo. maanta qurux baa idinka muuqata. maanta la idin keenayo nin walba siduu ah waa garanaya. halkana la idinma keenay in la idinkaga aargoosto ama la idinku dhibay wax la idin keenay in la idinku dhaqanceeliyo. waadna ka faa'iidaysateen inaad mujtamaciinnu ku noqotaa idinku nadiif ah oo nin walba wixii lagu soo xiray uu ka waantoobo. qaar badan iskarayna waa ku jiraan inaad is ilaalisaan oo ummaddiinna iyo mujtamaciinna aad ka dhalateen ku dhexdhaqaysan oo ka shaqaysanaysan si sharaf ku noolaataan. ayaanu idinku nima saaka, waad baxaysaan saaka haddii ilaahay idmo saacad kadib. nin waliba waxaa la rabaa inuu si nadiif oo dalkiisa ugu shaqeeyo, cafiska uu ka faa'iidaystana. haddii inaan horumarba cafis baa ku diyaaray iska sii wado waxaaga.
dhinaca kale, taliyaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso gaashaan la sare Shire Siciid Maxamed waxa uu sheegay inuu kula dardaarmayo inaysan dib ugu noqon dembiyadii horey loogu soo xiray maadaama maanta ay ka faa'iidaysteen cafiska.
xabiista saakay xornimadooda madaxweynuhu u soo celiyey uu cafiyey, waxaanu kula talinaynaa in ay ka waantoobaan wixii lagu soo xiray kuna bedeshaan wanaag iyaga oo wanaagsan in ay ku noqdaan bulshadii. quruxdaa saasaaka idinka muuqata.
dhalinyarada lagu xiro xabsiyada Puntland ayaa inta badan inta ay ku jiraan waxaa looga faa'iideeyaa inay bartaan aqoon iyo weliba xirfadda gacanta si marka ay ka baxaan dhalinyaradaasi ay dib ugu laabtaan magaalada isla markaana ay uga faa'iideystaan fursadaha shaqo.
maasha allah, xabsiga maalinta aan soo galay runtii wax aqoona ama xag diina lahaato ama xag maadi haato wax aqoona maanan lahayn, laakiin ilaahay wuxuu qadaray inaan xabsiga soo galo, allana wuxuu qadaray inaan xabsiga wax ka kororsado. wax kororsiga aan ka kororsadayna waxaa ka mid a xag diineed iyo inaan maaragtay calaaqaadka aniga ilaahay aan maaragtay naga dhexeeyay aan ku bartay, inaan ku bartay mid maadi oo bulshada aan kula noolaan karo iyo mid diini. ingiriis baan ka bartay, xisaab baan ka bartay.
magacaygu waa Deeq Awees Maxmuud. waxa weeye maanta aniga waxaan ku bartay diini maadooyin oo maxtaan aqoonin beri ka maalin aan ficiga oon ugu faani lahaa qeyr la siiyo maadaama uu cafis noo fidiyey. waxa weeye xabsigan wax badan baa ku faa'iiday, diintina waa ku faa'iiday.
maalintii kale horta koowaad isugan keenay ka maalintii kale xabsiganiba aan qodob guriga laga soo bedelay baan ahayn. maalintan xabsiganiba kale wax badan maa noqon, diin maa noqon. waxaan doonaan waa salaada iska maroori bahad moogta insha allah. marka maalinka halkan waxbarashadoona lagu daray deba salaada iyo soomaaliga iyo wax walba daanta aad bay nagu ficaan moogta. ta dadkuna xeelatay qofal markuu soo galoon buu wax arkaa moogta. inta kale marka dadku kale qofla marka xornaya si khiyaali moodaya kale maanta waxaan sahay waa qaldantiin idinkaa saxan. laakiin maanta waxaan ogaanay inay wax dan noo ahay, waayo wax farabadan baa noo saxmay, diintaa noo saxantay, soomaaliga waa noo saxmay, dacwo maa noqon. marka hore waxaan doonaa iskaga la jirnay waa allah yaala. marka maasha allah aad baan fiicanay maanta alxamdulilah fiican maanta xorriyadeeda helay waa maanta farxad aaday noota wallahi maasha allah. inkastoo wax walba waxaa ka fiican waxbarashada keliya aan helay maadiyo diinaba say ahay iyo markii hore sidaan ahayn waxa qoboon badan baa ayaa kulay marka aad fiiriyaa wax badan baa iska qoomayaan buu
inkastoo dib u dhac uu ku yimi xilligii hore loo siideen jiray maxaabiista maalinta ciidda haddana waxay ku soo aadaysaa maalmo ka hor markii la ciiday waxaana dhallinyaradani ay dib ugula midoobi doonaan qoysaskooda iyagoo muddo sannadaha ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o a boosaaso
mahadsaned yuusuf weli waxaad dhegaystayaal la socotaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatan waxaan eegaynaa dhinacii ciyaaraha waxaa isha soo marayay oo inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta naapoli ayaa lagu qasbay inay kulan kale sugto guuleysashada horyaalka zeri ada dalka talyaaniga kadib markii barbardhac ay kooxda salernitana kula gashay garoonka stadio diego armando maradona kooxda naapoli ayaa markii ugu dambeysay horyaalka zeri ada dalka talyaaniga waxay ku guuleysatay 1990 xilligaasi oo maradona uu ciyaarayay kooxda hase yeeshee waxaa hubanti ah in sanadkan ay kooxda naapoli ku guuleysan doonto horyaalka zeri ada naapoli ayaa waxay horyaalka ku hogaamineysaa 79 dhibcood waxaana ay 18 dhibcood ka horeysaa kooxda laazio oo kaalinta labaad ku jirta islamarkaana leh 61 dhibcood kooxda tababare luciano spalleti ayaa u muuqatay in ay guusha qarka u saaran tahay kadib markii ciyaaryahan matheas olivera uu daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta u dhaliyay gool hase yeeshee bolaye dia ayaa barbardhac siiyey kooxda salernitana ciyaartuna waxay ku dhammaatay 1-1 naapoli ayaa waxay u baahan tahay in ay hesho keliya 2 dhibcood oo ka mid ah 6 kulan ee u dambeeya ee horyaalka dalka talyaaniga taasi u muuqata mid dhici doonta haddii aanay mucjiso dhicin dhinaca kale kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska ayaa xalay dhacay ciyaar aada u adag islamarkaana u xiiso badneed ayaa waxay dhex martay kooxaha liverpool oo garoonka anfield ku marti gelisay kooxda tottenham hotspur liverpool ayaa waxa ay ciyaarta ku hogaamineysay qeybtii hore 3-0 hase yeeshee naadiga tottenham ayaa kasoo kabsatay 3 gool islamarkaana ciyaarta ka dhigtay 3-3 daqiiqadii 90-aad ee ciyaarta hase yeeshee isla daqiiqado kadib ayaa kooxda liverpool waxa ay heshay goolkii guusha oo ciyaaryahan jota u dhaliyey waxaana ciyaartu ay ku dhammaatay 3-4 oo kooxda liverpool ayaa 4 gool dhalisay sidaasina kagaad qaatay naadiga tottenham hotspur kulamadii kale ee dhacay ee horyaalka dalka ingiriiska haddii aynu eegnana kooxda manchester united ayaa gool iyo waxba waxa ay kaga adkaatay naadiga aston villa oo garoonka old trafford ay ku martigelisay af c bournemouth waxay 4-0 kaga adkaatay naadiga leeds sidoo kale kooxda kubadda cagta fulham oo martigelisay naadiga manchester city waxaa looga adkaaday gool iyo 2 gool newcastle waxay 3-1 dirtay southampton ciyaaro kale ayaa iyaguna maanta dhici doona kooxda man city ayaa hadda la wareegtay hogaanka horyaalka dalka ingiriiska iyadoo 1-0 ka horeysa kooxda kubadda cagta arsenal isla markaana 1 kulan oo kale ugu harsan yahay xubintii ciyaarahana waa naga intaas
aad iyo aad umahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa wararka dhinaca ciyaaraha nala socotiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington meel kastoo aad naga maqleysaanna waxaan idin leenahay maalin isniina oo wanaagsan qodobada warka caalamka ugu weynaa haddaan mar kale qaar idinka xusuusiyana dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa mar kale waxa ay ku heshiiyeen in ay kordhiyaan heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ku ekaa habeennimadii axadda iyaga oo haatan mar kale kordhiyey ilaa iyo 72 saacadood oo kale inkastoo ay gaareen heshiis xabad joojin ah haddana labada dhinac ayaan si rasmi ah u dhaqangelin heshiiska xabad joojinta ah ayaa waxaa loogu talagalay inuu dadka shacabka ah u furo marin ammaan ah oo ay kaga baxaan goobaha ay ku go-doonsan yihiin iyo in gargaarka bani aadminimo la gaarsiiyo dadka u baahan hase ahaatee waxaa weli sii socda dagaalka u dhexeeya labada dhinac iyada oo daraf waliba uu kan kale ku eedeynayo inuu isagu jabiyey heshiiska dowladda jabuuti ayaa axaddii waxay ku dhawaaqday howlgallo ka dhan ah tahriibka iyada oo telefishinka dowladdana uu wariyey in booliiska ay xireen 3,000 oo qof oo la masaafurin doono. Wasiirka arrimaha gudaha Nuux Xasan ayaa sheegay in dalkan ku yaala geeska Afrika ay buuxiyeen siduu hadalka u dhigay qulqulka dadka imaanaya dalalka dariska ah, iyada oo 220,000 ay si sharci darro ah u yimaadeen sanadkii 2022. Haatanna waxaan idin soo qabanayaa heesta halku dhageedu yahay. Kabulde waa mid ka mid ah heesaha aadka loo jecel yahay. Waxaa wada qaaday labada fanaan, Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura iyo Saalax Qaasim Naaji. adiga kula keeni maayo mara waaxid codkaasi Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Waxaa ku labaanaa fanaanka heestaasi la qaadayay Saalax Qaasim Naaji. Heesta waxay ahayd Kabulde waxay u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a. Idaacadda waxaa isku soo dabaraday Bashiir Abikar Cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.